Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 3. avgust koji obilježavaju sljedeće vijesti. Očekujemo uvjerljivu saglasnost crnogorskih građana za članstvo u NATO, poručuje njemačka ambasadorka Steinaker. Najmanje 12 poginulih, desetine povrijeđenih u obaranju sirijskog borbenog aviona. Nakon 5 sedmica otvorena berza u Atini. Tokom vikenda 3000 novih migranata u Mađarskoj. U emisiji između ostalo govorimo o nastavku medijskog prepucavanja u vladajućoj koaliciji nakon što SDP nije podržao anekse o zakupu Kraljičine plaže i tvrđave Mamula. Na crnogorskoj sceni još jedan politički subjekat, nestranačko udruženje Crnogorski pokret, Stevo Vučinić.
Njegovo osnivanje je iznuđeno zbog potrebe pripadnika crnogorske nacije u Crnoj Gori i van nje da kao izraz neslaganje i revolta postojećim tendencijama u crnogorskom društvu i marginalizovanjem interesa većinskog naroda u Crnoj Gori, dakle naroda koji je sebe ugradio u temelje države Crne Gore.
U špicu turističke sezone obišli smo najposjećeniju rivijeru kako bi provjerili koliko statistika oslikava realnost.
I dok se par sedmica dobre posjete u jeku ljeta tumači kao pokazatelj uspješne sezone, kuda ide crnogorski turizam jasno je po velikim reklamama za popuste koji se već množe po najposjećenijem turističkom odredištu u Crnoj Gori, a tek je početak avgusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je napredovala u integracijama, ali očekujemo dalje napore i konkretne rezultate u razvoju pravne države i uvjerljivu saglasnost građana za ulazak u NATO, poručila je njemačka ambasadorka Gudrun Elisabeth Steinaker. Na pitanje je da li Crna Gora dosadašnjim zalaganjem daje dovoljno argumenata članicama alijanse da je do kraja godine pozovu u NATO, Steinaker je odgovorila kako će NATO savjet odlučiti da li Crna Gora ispunjava uslove za prijem. Slijede ostale vijesti. Skupština Kosova razmatra prijedlog amandmana na Ustav kojim se otvara put za formiranje specijalnog suda koji bi sudio za zločine bivših visokih zvaničnika oslobodilačke vojske Kosova. Amra Zajneli iz Prištine najprije nam javlja šta je premijer Isa Mustafa poručio u parlamentu.
I na Kosovu i van Kosova jasno nam je poručeno da vlada i skupština moraju da preuzmu ovu odgovornost i formiraju sud koji će služiti i rasvetljavanju sumnji, kazuje Mustafa. Svesna sam da ovo nije lako pitanje za sve nas, ali u situacijama kada se donose teške odluke moramo biti ujedinjeni, poručuje Mustafa, dodajući da pravda nema granici i da svaki poslanik treba da podrži ovo pitanje. Mustafa je kazao da će nakon ove sednice, ukoliko se donese pozitivna odluka, vlada odmah zasedati kako bi razmotrila dva zakona. Zakon o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu koji onaj finansijskoj podršci mogući optuženika. Parlamentarne grupe iz redova opozicije podržali su promjene, dok je opozicija protiv, navodeći da sud treba da se formira na Kosovu, a ne van njega.
Na teritoriji Mađarske tokom proteklog vikenda otkriveno je gotovo 3000 novih ilegalnih migranata. Najveća grupa u okolini Ašot Haloma, a u njoj su bile izbjeglice iz Afganistana, Pakistana, Sirije, Irana, Bangladeša, Iraka, Eritreje, Gambije i Konga, koji su ilegalno prešli zelenu granicu Srbije i Mađarske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da, citat, hoće čitavu Evropu i ocijenio da je moguća agresija Rusije na Finsku ili Baltičke zemlje. Ukrajinski predsjednik je ocijenio da je Putin aneksijom Krima i agresijom na istoku Ukrajine zadao udarac međunarodnom sistemu bezbjednosti. Spremnost Katalonije da raspiše prijevremene regionalne izbore koji bi ujedno bili i glasanje o nezavisnosti te pokrajine od ostatka Španije podiglo je napetost u odnosima sa centralnom vladom u Madridu. Katalonski predsjednik Artur Mas odredit će 27. septembar kao datum za glasanje. U slučaju da secesionističke partije osvoje većinu, nastojaće da Kataloniju odvoje od Španije u roku od godinu i po, bez obzira na protivljenje vlasti u Madridu, istakao je Mas. Na Najmanje 12 osoba ubijeno je, nekoliko desetina povrijeđeno nakon što je sirijski borbeni avion oboren u vazdušnim napadima i pao na prometnu pijacu u Ahiri. Taj grad ranije bio pod kontrolom sirijske vlade, a u maju su ga preuzeli islamski ekstremisti. Građanski rat u Siriji traje od proljeća 2011. i prema podacima Ujedinjenih nacija do sada je ubijeno više od 220.000 osoba i ranjeno najmanje milion. Još jedna informacija, najmanje 100 osoba poginulo je u poplavama koje su prošle nedjelje poslije monsunskih kiša pogodile zapadne dijelove Indije. Desetine hiljada ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je prije 3 dana zbog protivljenja većine poslanika bar do daljeg stavljena tačka na 2 nova investiciona projekta koje je vlada dogovarala sa inostranim partnerima, okršaj partnera u vladajućoj koaliciji se nastavio preko medija. Demokratska partija socijalista optužuje manju članicu koalicije Socijaldemokratsku partiju da tjera investitora iz Crne Gore, a i socijaldemokratske partije odgovaraju da je pravi problem vladina promašena ekonomska politika. Time se bavio Esad Krcić.
Za razliku od 2 nova investiciona projekta koji nisu dobili potrebnu većinu, aneks ugovora za Sveti Stefan kojim je predviđeno produženje zakupa sa 30 na 40 godina i smanjenje zakupnine za 30% grčkom biznismenu Petrosu Statisu je usvojen prošlog petka, ali tu se radilo već postojećem aranžmanu koji je samo modifikovan do duše u korist investitora, a ne države. Međutim, oko 2 nova projekta gradnje vila i apartmana za prodaju kod Kraljičine plaže koje je vlada htjela da da također Statisu i izdavanje ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula kompaniji Oraskom egipatskog biznismena Samiha Savirisa su se više sati lomila koplja, ali vlada nije uspjela da dobije većinsku podršku. Nakon toga stare optužbe DPS-a premijera Mila Đukanovića na račun manje članice vladajuće koalicije SDP-a, predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, dobile su nov zamah pa su se pojavile računice o financijskoj šteti koja se mjeri milionima i izgubljenoj prilici za otvaranje 1000 novih radnih mjesta. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Crna Gora ima štetu višestruku. To je prije svega znači rast bruto društvenog proizvoda, zatim šteta koja se ogleda u zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta koji bi bili otvoreni u okviru tih projekata. Zatim naravno tu su porezi i doprinosi na zaposlene, tu je također PDV i tu su multiplikativni efekti na djelovanje razvoja lokalnih zajednica. Prije svega mislim na Herceg Novi, kao što znate to ostrvo je sada dosta zapušteno i u veoma lošem stanju, to malo razjasni. Ono bi došlo zaista na jedan nivo hotela od 5 zvjezdica koji bi svakako multiplikativno djelovao na razvoj lokalne samouprave.
Đukanovićev DPS je optužio manjeg koalicionog partnera SDP da tjera investitori i onemogućava oporavak zemlje, a odgovor SDP-a je bio da se svaki pojedinačni ugovor koji je vlada sklopila sa investitorima za Kraljičinu plažu Miločer i ostrova Lastavica kosi sa crnogorskim zakonima te da postoje rupe u ugovorima koje mogu dugoročno oštetiti Crnu Goru. Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je u međuvremenu optužila vladu da tezom o parlamentarnoj diktaturi koja opstruiše vladine razvojne projekte zapravo izbjegava odgovornost zbog promašene ekonomske politike. Govoreći o ugovorima koji nisu dobili podršku SDP-a koji u parlamentu ima poziciju jezička na vagi između dominantne DPS i opozicije, funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je otvoreno optužila DPS da su dozvolili da strani investitori u Crnoj Gori postavljaju uslove i da sami pišu ugovore koje vlada potom prosljeđuje skupštini.
Mi smo smatrali da svaki onaj pravni posao koji je zaključen na način da pojedine odredbe takvog pravnog posla nisu u saglasnosti i da su suprotne zakonima ove države, kao i Ustavu Crne Gore, ne mogu biti prihvatljive za nas. Socijaldemokratska partija će uvijek biti i uvijek će podržavati sve one projekte koje imaju za cilj valorizaciju državnih dobara u Crnoj Gori, ali na način da pravni poslovi koji prate tu valorizaciju moraju sadržati odredbe koje su u saglasnosti sa zakonima ove države i Ustavom Crne Gore. Samo na taj način ta valorizacija može imati uspješan ekonomski rezultat, a uspješan ekonomski rezultat znači dobrobit svih građana, a ne samo pojedinaca.
Vlada je namjeravala da grčkom biznismenu Petrosu Statisu da pravo da gradi apartmane za prodaju na području Kraljičine plaže, odnosno Miločera, na što je iz SDP-a rečeno da bi na tom mjestu trebalo graditi hotela, ne vikendice za prodaju, od kojih će korist imati samo investitor. Ostrovo Lastavica na ulazu u Boku sa ostrovom Mamula je prema vladinoj zamisli trebalo iznajmiti na 49 godina po cijeni od svega 4.000 eura mjesečno, što je od strane opozicije i SDP-a ocijenjeno kao nedovoljno. U DPS-u smatraju da poslanici koji nisu digli ruke za ove projekte ne razumiju problematiku. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Nažalost, postoji dio poslanika u parlamentu koji to gledaju usko politički i na neki način žele da nanesu štetu Crne Gore na taj način što će zaustaviti njen razvoj. Znači, ja im poručujem da se to neće desiti i da će Crna Gora ići onim tempom kako je to zacrtano.
Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović odbacuje optužbe da njena partija nanosi štetu državnim i nacionalnim interesima, ali postavlja i dodatna pitanja.
Od svih privatizacija do sada u Crnoj Gori, koliko su građani Crne Gore imali koristi? Da li su povećane penzije, da li su povećane plate, od svih onih privatizacija koje su bila? Tako da mi smatramo da najveća šteta za državu je ako vi zaključujete pravne poslove koji su suprotni zakonima ove države. Mi smatramo da je dobrobit države i građana svaka ona investicija koja je u skladu sa zakonima ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U sjenci rasprave o zakupu Mamule, Kraljičine plaže i Miločera, kao i novih povoljnosti za zakupca Svetog Stefana, krajem protekle sedmice ponovo je na plenumu bilo riječi o zakonu o vinu. Vladin prijedlog nije prošao jer ga nisu podržali opozicija i Socijaldemokratska partija. Opozicija traži da domaćim proizvođačima vina bude omogućeno da uvoze grožđe do trenutka kada Crna Gora postane članica Evropske unije, dok bi prema zakonu krajnji rok trebalo da bude 2019. godina. Zašto je taj dio zakona toliko sporan? Poslušajmo u priči Predraga Tomovića.
Prema vladinom prijedlogu koji nije dobio podršku, bilo je predviđeno da se od 1. januara 2019. godine ne smije praviti vino od uvoznog grožđa, dok je poslanik pokreta za promjene Veljko Vasiljević predložio da to bude od dana ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Nakon usvajanja njegovog amandmana, Ivanović je povukao zakon. Ministar je rekao da od 56 vinarija, samo jednoj u Crnoj Gori nije u interesu usvajanja zakona o vinu, aludirajući na nikšićku kompaniju Nexan.
Nas interesuje kvalitet. Mi pričamo ovdje o kvalitetu. Ne može se vino prodavati po toj cijeni, a namjerno neću izgovarati ime te kompanije, po tako niskoj cijeni, i vrlo dobro znate da to uglavnom kupuju djeca i studenti i mladi, jer je jeftino. A istovremeno pokušavati da pravimo brand u Crnoj Gori od jednog poljoprivrednog proizvoda. Ne ide to tako.
Poslanik Veljko Vasiljević u izjavi za naš radio, međutim, tvrdi da je iza svega lični interes ministra Ivanovića, koji je pojedinačno najveći akcionar plantaža, da toj kompaniji omogući monopol na prodaju grožđa.
To je to jedan apsurdno donesen zakon, znači zakon donesen iz ličnog interesa i stvaranja monopola. Mali proizvođači će biti prinuđeni i svi drugi proizvođači da kupuju grožđe, kako god ono bilo kvaliteta, od plantaža koja ima, rekao sam, oko 2000 hektara pod grožđe. Niko drugi to nema, onda pitanje je kako će grožđe zarodi, šta će se desiti grožđe. Obična sirovina, to je jedna poljoprivredna kultura koja može da rodi, može da ne rodi, možda bude kvalitetna, možda bude manje kvalitetna, niko to ne garantuje šta će da bude ni u najboljem rodu, dok se ne ubere ne može se znati šta vas čeka. Tako da je apsurdno privredi vezati ruke, jer taj crnogorski proizvod, da li se on napravi od makedonskog grožđa, od hercegovačkog, od hrvatskog, od albanskog ili kosovskog grožđa, to je proizvod crnogorski. Piše je proizvedeno u Crnoj Gori, od grožđa iz te i te zemlje. Nikakav to problem nije.
Vino je jedan od za Crnu Goru najvažnijih izvoznih proizvoda, a proces pristupnih pregovora sa Evropskom unijom diktira potrebu usklađivanja zakonodavstva koje reguliše tu oblast. Vasiljević međutim kaže da niko iz Evropske unije ne uslovljava Crnu Goru da u buduće ne proizvodi vino od uvoznog grožđa.
Evropska unija je jedinstveno tržište i tamo nema zabrane uvoza iz bilo koje zemlje, znači to ministar nije demantovao, a to je istina. Jedinstveno tržište Europska unija zabranjuje samo uvoz van granica Europske unije. Ako Crna Gora uđe u Europsku uniju, znači za nju će važiti zakon Europske unije. Ona će moći da uvozi i da izvozi sve što je treba iz Europske unije kao iz jedinstvene zone.
Aleksandar Bogojević, vlasnik vinarije Bogojević, kaže za naš program da nema zamjerki na zakon, ali da ima rezervi u vezi sa primjenom.
Nama je mnogo bitnija ta neka podzakonska akta nego sami taj nacrt zakona. Nama odgovara samo da se zakon taj koji donesu, da oni taj zakon primjenjuju. Da da bi se spriječio ova šluk i ovaj haos koji je trenutno kod nas, da svaka kafana u Crnoj Gori pravi vino, peče rakiju, to prodaju, niko ih ne smeta, oni mogu da rade što će. I samim tim i država gubi, ne naplaćuje ni akcize ni poreze. A ono što je najopasnije, da nam gosti koji dođu u Crnoj Gori piju nekontrolisano piće.
Bogojević kaže da male vinarije zabranom proizvodnje vina od uvoznog grožđa neće biti pogođene jer koriste samo domaću sirovinu, a da zbog toga trpi jedino vinarija Nexan. U Nexanu, međutim, nismo mogli naći sagovornika na tu temu jer su rukovodioci firme u inostranstvu, što nam je u kratkom telefonskom razgovoru potvrdio i direktor Miodrag Daka Davidović.
Ja sam u Emiratima, bit ću u srijedu u Crnoj Gori i Beogradu. Ako vam nije problem, možemo da se čujemo kad god želite.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku Svjetska scena. Nakon što 5 sedmica nije radila, jutros je otvorena Atinska berza, što je donijelo pad dionica gotovo 23%. 4 najveće banke, koje čine petinu Atinskog indeksa, pale su čitavih 30%. Više ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Ekonomski analitičari kažu kako je bilo za očekivati da će ponovno otvaranje berze biti dočekano strahovitim padom indeksa. Ekonomija u zemlji suočena je sa najvjerojatnijim dugim oporavkom, ali je važno pratiti što će se dešavati u sedmicama i mjesecima koji predstoje. Konstantin Botopoulos, čelnik komisije koja prati grčko tržište kapitala, ocijenio je da se može očekivati pritisak jer tržište neće uspjeti odmah odgovoriti na poduže isključenje. Ali, dodao je on, ne smijemo se zanositi jer moramo sačekati kraj sedmice da vidimo kako će se stvari razvijati, pa da hladne glave napravimo plan. Iako je Grčka prošloga mjeseca postigla dogovor sa vjerovnicima, političko stanje u zemlji još uvijek je nestabilno jer postoji mogućnost da premijer Aleksis Cipras bude prisiljen raspisati vanredne izbore. Europska komisija očekuje da će se Grčka ove godine vratiti u recesiju, što će zahtijevati herkulovske napore na svim stranama, uključujući i zvaničnu Atinu. Međunarodni monetarni fond kritikovao je kompletan posao spasavanja jer u MMF-u smatraju da je javni dug Grčke gotovo neodrživ. Mnogi se zato pitaju ne bi li bilo bolje i pametnije da je Grčka izvjesila bijelu zastavicu. Analitičari koji to pitanje postavljaju temelje sumnju na preteškim uvjetima i okolnostima. Prvo, kako ostvariti veću štednju kad je zaustavljen rast? Drugo, veći porezi i smanjenje potrošnje utjecat će na potražnju za proizvodima i uslugama, a tu je onda obavezna socijalna tenzija. Ekonomski oporavak je u najboljem slučaju neizvjestan, pa je izgledan rast nezaposlenosti, a samim tim i dalji pad standarda. Uz ove ekonomske, tu su i politički parametri. Vladajuća Siriza je podijeljena i uzdrmana, pa premijer Cipras rješenje može potražiti i u vanrednim izborima. No veliko je pitanje da li umorni građani žele ponovno glasati.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Inicijativa crnogorskog šefa diplomatije Igora Lukšića iz 2013. o povezivanju zemalja regiona konstituisanjem Balkanske šestorke stavljena je u kontekst tajnih ciljeva tadašnje briselske administracije, na čijem je čelu bio evropski komesar za proširenje Stefan File, koji je zbog toga smijenjen, pišu dnevne novine. Na inicijativu i tadašnje reakcije posjeća nas Srđan Janković.
Na adresu Ministarstva vanjskih poslova poslali smo zahtjev za komentar na tekst objavljen u dnevnim novinama, u kojem se na implicitan način tvrdi da je inicijativa iz 2013. godine o formiranju Balkanske šestorke osmišljena u kabinetu nekadašnjeg evropskog komesara Stefana Filea sa ciljem da uspori evropske integracije Crne Gore i posluži za rušenje vlasti u Crnoj Gori i premijera Mila Đukanovića. List tvrdi, pozivajući se na neimenovan izvor u Briselu, odnosno na navodnog saradnika Štefana Filea, da je upravo File osmislio projekat Zapadni Balkan G6, odnosno povezivanje Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije, a da je Crnogorsko ministarstvo na čelu sa Igorom Lukšićem navodno preuzelo realizaciju predstavljajući je kao svoju. Tada je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija zemljama na koje se inicijativa odnosi bilo uputilo takozvani non-paper kao polazni dokument o konstituisanju Balkanske šestorke ili skraćeno G6. Do početka emisije nismo dobili odgovor iz Ministarstva vanjskih poslova, no kako se u današnjem tekstu tvrdi da su u vladi Crne Gore i DPS-u bili šokirani tadašnjom Lukšićevom inicijativom, podsjećamo šta je državni sekretar za politička pitanja Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova Vladimir Radulović tada izjavio za podgoričke medije. Radulović je tada rekao da se inicijativa može tumačiti u kontekstu unapređenja parlamentarne saradnje kao i regionalne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Da li bi se govorilo o nekoj vrsti balkanske policije. To isto važi i za parlamentarnu suradnju. To ostaje da se vidi, to je na zemljama članicama da pronađu, dogovore se i postignu konsenzus o najoptimalnijim formama saradnje.
Jedine zamjerke koje su se tada mogle čuti u političkoj javnosti zemalja regiona, ali i opozicije u Crnoj Gori je da inicijativa Zapadni Balkan G6 previše podsjeća na nekadašnji jugoslovenski model funkcionisanja zemalja Balkana. Podsjetimo, ideja o ovom konceptu povezivanja zemalja Zapadnog Balkana prvi put se pojavila sredinom 2013. godine, a o njoj se govorilo te godine na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon čega je više niko nije pominjao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na domaćoj političkoj sceni još jedan subjekat, Crnogorski pokret, koji nije partija, ali to ne znači da se neće aktivno baviti političkim životom. Crnogorski pokret borit će se, citat, za društvo u kome će domovina biti iznad svega. Poručeno je na osnivanju u Podgorici. Izvještava Lela Šćepanović.
Crnogorski pokret će se boriti za modernu Crnu Goru koja će sebe izgrađivati poput svih modernih demokratskih država koje su sve građanske i nacionalne, jer to smatra jedan od osnivača Stevo Vučinić, nije su suprotstavljene kategorije.
Njegovo osnivanje je iznuđeno zbog potrebe pripadnika crnogorske nacije u Crnoj Gori i van nje da kao izraz neslaganje i revolta postojećim tendencijama u crnogorskom društvu i marginalizovanjem interesa većinskog naroda u Crnoj Gori, dakle naroda koji sebe ugradio u temelje države Crne Gore.
Jedan od osnivača Crnogorskog pokreta, Slobodan Jovanović, kaže:
Naši protivnici će biti jedino oni koji žele svojim partikularnim nacionalnim interesima da ugroze pravo Crnogoraca na svoju državu, koji žele da ostvare svoje nacionalne projekte ugrožavajući interes crnogorskog naroda, multikulturalni sklad u Crnoj Gori i građanski mir.
Crnogorski pokret će javnim djelovanjem od institucija sistema tražiti između ostalog reformu obrazovnog sistema i oštru kontrolu obrazovnih institucija, zahtijevati rješavanje statusa Crnogorske pravoslavne crkve, kazao je Stevo Vučinić.
Pokret vidi Crnu Goru njenu budućnost isključivo kao dio demokratskog civilizovanog svijeta koji će u političkom smislu podržati sve aktivnosti u pristupanju Crne Gore u NATO savezu kao bezbjednosnom imperativu i Evropskoj uniji kao političkom okruženju koje obezbjeđuje perspektivu pravno uređenog društva.
Jedan od osnivača pokreta i predstavnik Crnogoraca iz Amerike, Savić Rašević, je kazao da će se boriti da Crna Gora u digitalnom svijetu, to jest na internetu, ima svoj jezik i svoje ja. U Vašingtonu, kaže Rašović, ljudi svakodnevno rade protiv interesa Crne Gore.
Ne pričamo ni ovdje o nekakvim teorijama zavjere, već o biznisu. U Vašingtonu se konkretno radi svaki dan i plaćaju se svaki dan ljudi čiji je posao da rade za određene političke ideje. Među tim ljudima i tim organizacijama postoje organizacije koje rade protiv naše države.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju tema iz turizma. Avgust je uveo crnogorski jug u špic sezone, pa smo obišli njegovu najposjećeniju rivijeru kako bi provjerili da li statistika oslikava realnost na terenu. Iako brojke govore o oko 13 do 20% turista više nego lani, cjenovnici i popusti ukazuju da domaći turizam nastavlja da bude masovno odredište sa sve kraćom sezonom. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Da je Budva središte masovnog turizma, najlakše je vidjeti po krcatim samoposlugama i cjenovnicima duž rivijere. Zbog prenapučenosti prostora, cijene smještaja i hrane su daleko od onog na što asocira pojam metropole. Uz izuzetak svega 20% hotelske ponude i još manjeg procenta ugostiteljskih objekata visoke kategorije, u Budvi se može ručati ili večerati za manje od 10 eura, a u agenciji Cipa Travel provjeravamo cijene privatnog smještaja.
Govorimo o individualnim cijenama, trenutno u Crnoj Gori od recimo Žabljaka gdje su cijene od 8 do 15 eura, Ulcinj je od 5 do 12 eura, Budva je od nekih 12 pa do 25.
Turistički poslenik Petar Ivković posluje na području cijele Crne Gore i kaže da je uočljivo poboljšanje kvaliteta ponude privatnog smještaja.
Ono što ja tvrdim stalno da mi imamo izuzetno visok kvalitet privatnog smještaja, posebno zadnjih godina kada je veliki broj objekata urađen, što sa bazenima, što podigao standard na prilično prihvatljiv i dobar nivo. I što se tiče toga, nama konkurentne destinacije su, kad je barem privatni smještaj, pitanju ispod našeg nivoa. Definitivno vi imate standard koji podrazumijeva i klimu i televizor i internet i sve to nekako dolazi uračno na tu cijenu, što nije slučaj na nama destinacijama konkurentnim. Mislim prvenstveno na Hrvatsku, a sad i Grčku, i to je to.
A što o cijenama kažu turisti?
Cijene su pristupačne, ok, kao i prošle godine, pretprošle i u zadnjih 10 godine.
When we just decided which country we want to visit.
Kada je ovaj par iz Moskve odlučivao u kojoj zemlji će provesti odmor, odabrali su Crnu Goru, ali su previdjeli da je nacionalna valuta euro.
Euro, we say, dangerous.
Kako su već kupili avionske karte, nisu mogli odustati od puta.
And then we come here and it was a pleasure surprise that very good price.
Kada smo stigli ovdje, prijatno smo se iznenadili razumnim cijenama.
We find very cheap variant, so of course we're satisfied.
Našli smo jeftin smještaj i divne domaćine. Naša gazdarica nam i kuva, sprema palačinke.
Yeah, that's wonderful pancakes.
U poređenju sa sličnim programima susjednih država, Ivan pansionska ponuda ima prihvatljivu cijenu. Obilazimo neke od štandova za prodaju turističkih izleta.
Pa najpopularniji izlet nam je Boka Kotorska, 20 eura je od 9 ujutro do 7 uveče. Posjećuju Herceg Novi, Žanjice, Peraška ostrova i Kotor. Poslije toga nam je najzanimljivija, najprodavanija kanjoni. 25 eura, 3 kanjona, 2 nacionalna parka. Sljedeće su najprodavanije trenutno Ostrog Cetinje, 17 eura ili Dubrovnik. Dubrovnik je 25 eura, poslije toga imamo mini Montenegro turu, 23 eura, Cetinje, Ivanova korita, Njeguš, isto Kotor se posjećuje.
I kako je zanimanje?
Najviše Boka Kotorska, kanjoni, Ostrog i Dubrovnik sad. Posljednje vrijeme je Albanija isto.
Ono što turisti smatraju još uvijek skupljim u Crnoj Gori nego na konkurentskim destinacijama je cijena plažnog mobilijara. Košta od 5 do 100 eura za par ležaljki i suncobran. Turiste pitamo da li za svoj novac dobijaju adekvatan kvalitet.
I think very wonderful quality.
Mislim da dobijamo dobar kvalitet za cijenu koju plaćamo. Plažni mobilijar je skup, u Aziji je mnogo jeftiniji, košta oko 1 dolar, pa je za nas koji imamo rublju kao valutu, 10 puta veća cijena ovdje značajno skuplja.
More expensive.
I dok se par sedmica dobre posjete u jeku ljeta tumači kao pokazatelj uspješne sezone, kuda ide crnogorski turizam jasno je po velikim reklamama za popuste koji se već množe po najposjećenijem turističkom odredištu u Crnoj Gori, a tek je početak avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo na najvažnije vijesti. Očekujemo uvjerljivu saglasnost crnogorskih građana za članstvo u NATO i konkretne rezultate u razvoju pravne države, poručuje njemačka ambasadorka Gudrun Elizabeth Steinacker. Premijer Kosova Isa Mustafa zatražio u parlamentu usvajanje amandmana o specijalnom sudu koji bi sudio za zločine bivših visokih zvaničnika oslobodilačke vojske Kosova. Najmanje 12 poginulih, desetine povrijeđenih u obaranju sirijskog borbenog aviona. Nakon 5 sedmica otvorena berza u Atini. Tokom vikenda 3000 novih migranata u Mađarskoj. To bi bilo sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u Praškom studiju bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i budite sa nama i s jutra od 13.30.